На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето и темите днес. Народите по света се хранят все по-вредно.
Нереалистичната похвала вреди на децата.
Повече за депресията, задочно интервю с доктор Георги Хранов.
И новата ни поредица Азбука на здравето.
Хранителните режими на народа в 95% от държавите по света се влошава през последните десетилетия, показва световен анализ на учените. Здравословните диети, включващи все повече плодове и зеленчуци, непрекъснато се множат, обаче в глобален план хранителните режими на нациите по света непрекъснато се влошават в 197 страни по света, установи изследване, цитирано от агенциите Associated Press и БТА.
Международен екип анализирал 320 хранителни режима в периода 1990-2010 година, за да се види колко често хората консумират 17 от най-разпространените здравословни храни и напитки и нездравословните им еквиваленти. Проучването констатирало, че въпреки нарасналия прием на пълнозърнисни храни и рибни продукти, хората били все по-гладни за нездравословни ястия от веригите за бързо хранене.
Изследването било финансирано от фундацията на Бил и Мелинда Гейтс и от Британския медицински изследователски съвет. От проучването става видно, че по-възрастните хора се хранят по-здравословно от младите, а жените по-здравословно от мъжете. Най-добри резултати при хранителните режими са постигнати в Монголия, Южна Америка и страните от Карибския басейн. Страните, които трябва да намалят нездравословната храна, включват Босна, Армения и Доминиканската република.
В Съединените щати картината била доста разнообразна. Наблюдало се ръст на консумацията както на здравословните, така и на нездравословните храни. Оказало се, че Западът е един от лидерите в консумацията на нездравословни храни, и по неговите стъпки са тръгнали страни като Китай и Индия.
Децата, които имат ниско самочувствие, може да бъдат затормозени в по-голяма степен, ако са обсипвани с прекалено много похвали според данни от ново проучване. Много родители често са склонни да дават нереалистична обратна връзка на своите деца относно постиженията им, като понякога дори отиват в крайности, като казват, например, това беше фантастично.
Изследователите от университета в Саутхемптън, Нью-Йорк, обявяват, че това може да окаже прекалено голям натиск върху децата, които имат ниско самочувствие. От тях остава усещането, че винаги трябва да се справят добре и че ако не го правят, ще разочароват хората. По този начин те няма да смеят да предприемат по-големи предизвикателства.
По време на проучването 240 деца трябва да нарисуват известна картина на Ван Гог, след което получават обикновени похвали, пресилени такива или не получават никакви от страна на професионален художник. След това на малките участници се казва, че те трябва да нарисуват други картини, но могат да изберат кои да са те. На тях им е разяснено още, че някои от картините са лесни за рисуване, но няма да научат много от тях, докато други са трудни и въпреки, че е възможно да допуснат много грешки, определено ще научат много.
Оказва се, че децата с ниско самочувствие, които получават пресилени похвали, избират по-лесните картини, а тези с високо самочувствие се насочат към по-трудните. Резултатите от проучването предполагат, че нереалистичните похвали могат да накарат децата с ниско самочувствие да странят от новите предизвикателства.
Това още един път показва, че най-добрата възпитателна методика е истината. Продължаваме след малко с повече за депресията, с едно задочно интервю с доктор Георги Хранов. Не смените честотата и останете на вълните на Радио Гласът на надеждата с по-добре здрав.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, здравейте отново. Това е По-добре здрав. Програма, с която ни дава повече здравна информация, за да бъдем информирани и да можем да правим добрия избор всеки ден. Продължаваме с тема за депресията. Или по-скоро ще ви представим едно задочно интервю с доктор Георги Хранов, обещаващ млад лекар, учен и преподавател, който работи в университетската болница Свети Наум. Той печели изследователски стипендии и множество награди за наука по актуални, новаторски и значими теми, а професионалните му интереси са в областта на невропсихиатрията и обсесивно-компулсивните разстройства. Член е на Български лекарски съюз, Дружеството на кардиолозите в България, Международния колеж по обсесивно-компулсивен спектър, Британската асоциация за психофармакология, Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия. И така, след всички тези данни, ще ви представим интервюто, което доктор Хранов дава пред печатните медии задочно. Започваме с въпроса: има ли притеснение българина да ходи на психиатър?
Сред българите, за съжаление, има изразена стигма, т.е. негативно дискриминативно отношение към хората с психични проблеми. Българинът като цяло се притеснява да ходи на специалист-психиатър. Хората си мислят, че трябва да са много луди, за да потърсят такъв лекар. Истината е, че консултираме много здрави хора, както и пациенти с други заболявания – неврологични, кардиологични, онкологични, ендокринни и други. Обикновено първото посещение поради някакъв здравен проблем е при личния лекар. Нерядко се търси психолог и дори се отправят въпроси към фармацевти. Въпреки това смятам, че е по-правилно да се обръщат към психиатър, дори само от гледна точка на поставяне на правилна диагноза, нещо, което доста психолози не умеят. Той може да прецени и по-правилно лечението и да го назначи. А има вече и доста специалисти-психиатри, които правят вече психотерапия. Въпреки това, основните проучвания в света показват, че най-добрият ефект е от комбинираното лечение – медикаментозно и психотерапевтично. Понякога е уместно да се работи с психиатър и с психотерапевт отделно.
Късно ли нуждаещите се от лечение се обръщат към психиатър?
Да, обикновено се обръщат късно, освен ако не става дума за изразен психотичен епизод. Това забавене често понижава значително качеството на живот и влошава прогнозата на заболяването.
Каква е честотата на депресията?
Депресията като заболяване се среща при около 25% от хората в различен етап от техния живот, така че това е често заболяване. Световната здравна организация го класифицира като третото заболяване поред, което води до инвалидизация веднага след тежки сърдечни заболявания като миокардния инфаркт.
Промени ли се обществената нагласа относно депресията като заболяване? Помним, че доскоро се гледаше на нея сякаш несериозно.
Все повече хора се обръщат за помощ при развитието на депресия, като това вероятно се дължи на по-добрата здравна култура, която се развива в българското общество. Освен това, последните години се даде гласност на този проблем във връзка с проблемите в здравеопазването и по-конкретно в психиатричната помощ. Все повече хора познават основните симптоми на болестта и вече знаят, че за нея има адекватно лечение.
По какво да познаем, че става дума за депресия и да се обърнем към специалист?
Основните симптоми са липсата на енергия, липсата на мотивация, както и познатото на всички потиснато настроение. Много често се понижава апетита, понякога се стига до отказ от храна, както и се нарушава съня. Разбира се, това трябва да продължи поне няколко дни, за да помислим за депресия. Към специалист трябва да се обърнем, когато имаме симптомите, които споменахме абсолютно задължително, когато загубим желание да живеем или дори започваме да обмисляме как сами да прекратим живота си.
Каква е продължителността на един депресивен епизод?
Средно един депресивен епизод продължава 3 до 6 месеца, но това, разбира се, зависи както от провежданото лечение, така и от тежестта на заболяването. При някои хора заболяването преминава от само себе си, ако е леко, и е свързано с единично стресиращо събитие. При други продължава с години, особено при пациенти с фамилна анамнеза за заболяването, т.е. хора, чието близки роднини са страдали от депресия. При адекватно лечение епизода преминава за няколко седмици.
Колко често има втори пристъп на заболяването?
При някои хора с по-лек предизвикан от остър стрес депресивен епизод, често той може да се окаже единствен живот. При пациентите, които са имали няколко епизода и при тези, които не са се излекували напълно, т.е. имат остатъчна симптоматика след провеждане на лечението, риска от повторен епизод е доста висок, при над 60%.
Какво представлява следродилната депресия?
Следродилната депресия се регистрира все по-често в страната ни. Заболяването е свързано както с хормоналните промени, така и с промяната в ролите на жената. Тоест, започването на съвсем различен начин на живот с други отговорности и възможности за справяне с ситуациите към този проблем, защото депресивната болест в този период застрашава здравето и живота не само на боледуващата майка, но и на новороденото. Световната статистика сочи, че при около 4% от тези епизоди се достига дори до опити за унищожаване на детето.
Наистина, нужно е да потърсим помощ и да загърбим предразсъдъците, когато става въпрос за такъв проблем. А пък има изследване, което ни дава и още една алтернатива, или пък по-скоро помощна терапия. И това е леката физическа активност. Тя не само лекува депресия, но може да я предотврати, показва ново канадско изследване. Учените изследват данни от последните 26 години и те показват, че хората, които правят упражнения като млади, е по-малко вероятно да страдат от депресия с напредването на възрастта. Те анализират данни от 30 предишни изследвания и установяват, че при 25% от тях има връзка между липсата на физическа активност и депресията в по-късна възраст. Аз съм активен, така че не бях изненадан от този факт, но 25 от 30 изследвания показват значителни последици и това беше наистина неочаквано, заявява Джордж Мамон от Университета в Торонто, който е съавтор на проучването. Учените препоръчват между 20 и 30 минути лека физическа дейност, като ходене или градинарство всеки ден. Ако не сте физически активни, трябва да станете такива. Ние обикновено мислим за упражнения с оглед на теглото и външния си вид, но те са и начин да поддържаме психическото си здраве в далечно бъдеще, коментира Маман пред NBC News. Макар отдавна да се знае, че упражненията могат да се използват за лекуване на депресия, това е първото изследване, което показва, че те могат и да предотвратят заболяването. Скъпи приятели, продължаваме след малко с новата ни поредица Азбука на здравето. Не смените честотата и останете с нас. Продължаваме само след минута.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Здравейте отново, скъпи приятели! Това е По-добре здрав. Вие сте с Божидар и Ради. Радиото е гласът на надеждата, а сега предстои първата тема от новата ни поредица Азбука на здравето. Известният немски философ Артур Шопенхауер е прав, когато е казал: здравето стои над всички блага. Един здрав просяк е по-щастлив от един болен цар. Един спокоен и весел темперамент, добит от пълно здраве, един бистър ум, жив, проницателен, една умерена и блага воля, следователно една добра съвест, са блага, които нито знанията, нито богатството могат да заместят.
Здравето е съкровище, което не може нито да се изчисли, нито да се оцени. То е лично богатство, лични спестявания, т.е. скъпоценност, която не може да се предаде на друг, дори на онзи, когато най-много обичаме и ни е най-свиден. Ако човек е здрав, може да постигне почти всяка цел, към която се стреми, стига да мисли задълбочено и да работи съвестно. А ако подкопае основите на здравето си, е възможно да загуби голяма част от материалния или паричен еквивалент на многогодишните си усилия. Не случайно народната мъдрост гласи: изгубил ли си пари, нищо не си изгубил. Изгубил ли си време, много си изгубил. Изгубил ли си здраве, всичко си изгубил.
В началото ще поставим няколко въпроса: какво е здраве, защо е необходимо да бъдем здрави, как да запазим здравето си и кой е божественият идеал за здраве. Да започнем с първия въпрос.
Лекарят Васил Ненов предпочита един по-заобиколен път. Пътя на отрицанието, като казва какво не е здраве.
Здравето не е мускулна сила. Здравият човек не е непременно много силен, макар че никак не му липсва сила. Можем да бъдем и силни, но и болни. Възможно обаче да сме здрави, без да разполагаме с изключителна сила.
Здравето не е пълнота. Наднормално тегло не е признак на здраве. То скъсява живота. Този факт не подлежи на съмнение и в медицината не дебатират по него.
Здравето не е устойчивост срещу тежки заболявания. Организмът трябва да е в състояние да се справя безпроблемно с по-леките болесни причини. Здрав е този, който може да се изложи на студ, без да има проблеми с гърлото си, без да преболедува от бронхит. Здрав е този, който може да се претовари умствено, физически и психически, без след това да изгуби съня си и така нататък.
Какво е здраве? Здравето. Това е количеството на резервите в организма, максималната производителност на органите при запазване на качествените граници на техните функции.
Това е мнението на двама руски учени. Те правят този опит за дефиниция. Имената им са Агаджанян и Катков. Но да се обърнем и към Библията. Там също можем да намерим дори две дефиниции. Здравето е нещо повече от това, което включва вече казаното до тук. Той има по-широки измерения. За да ги проследим, можем да се обърнем към един текст от Стария Завет, втора книга на царете, 18 глава, 29 стих, където е поставен въпроса: здрав ли е младежът Авесалом? Юдейският цар Давид е в конфликт със своя син Авесалом. Последният иска да упражнява властта на баща си, затова се изправя срещу него, като желая да го ликвидира. Но бащата продължава да обича разбунтувания син и издава заповед на всяка цена да запазят живота му в предстоящата битка. Въпреки строгото нареждане, Йоав, военачалникът на Давид, пронисва с 3 стрели сърцето на младия претендент за престола. Настава смут в царството. Всички знаят нещо, което само царят не знае, но той подозира, че нещо се е случило и никой не се осмелява да му каже жестоката истина. И то не е само поради нарушената му заповед, а най-вече защото необикновената любов на бащата към сина е известна на всички. Те знаят, че той трудно ще понесе загубата, предвиждат дълбочината на неговата болка, но най-после бащата, и то два пъти, задава въпроса: здрав ли е младежът Авесалом? Тези думи на Давид приравняват здравето с живота. Той всъщност пита: жив ли е? Тоест, здравето е равно на живота. Болните често казват: това живот ли е? И са прави, защото болестта ограбва радостта от живота.
Здраве е равно на освещение, на святост. Здравето е синоним на още нещо. А сам Бог да ви освети напълно и да носи запазят непокътнати духът, душата и тялото ви, без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Цитат от първото послание до Солунците, 5 глава, 23 стих. И така, здравето е част от освещението, т.е. здраве равно на освещение, на святост. Последното е резултат от паралелното поддържане на физическото и духовното благосъстояние на организма.
Библията отговаря на още един въпрос, който е важен за нашата тема и за нашата поредица. Защо е важно да сме здрави? Защо е нужно, освен това, което е ясно, че е нужно, за да се чувстваме добре, да бъдем щастливи, да бъдем пълноценни в живота? Но вижте и още една перспектива. И така, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благогодна на Бога, като ваше духовно служене. Римляни 12 глава, 1 стих е това. Ето и още 3 причини, за да сме в състояние да предложим на Бога най-добрата служба, като ангажираме най-свежите си умствени и телесни сили, както ни казваше текста, който прочетохме от апостол Павел в посланието до римляните. Към всеки човек Бог има изисквания, открити в писанието. Ако някой пренебрегва Божиите вести и нарушава законите, носещи телесно и психическо равновесие, всъщност съкращава живота си и намалява възможностите си за служба на онзи, който го е създал.
За да сме в състояние да се самообслужваме, за да сме щастливи, за да обръчаме хората около себе си с бодрост и жизнерадост. Ако някой няма сили да се обслужва, ако сам зависи от други, как ще изпълним Божията воля? Бесилието ще го направи капризен, сприхав и нещастен. Това ще го доведе до неверие в Божията любов, до съмнение в неговата доброта и дороптания срещу ясните му законови изисквания. Здравето е скъпоценен камък и единственото нещо, за което заслужава да дадем не само времето, труда и имота си, но и своя живот. Защото без него животът ни става мъчителен и обиден. И насладата, мъдростта, науката и добродетелта потъмняват и губят смисъл.
Да, тази мисъл е на френския философ Монтен. Всъщност здравият трябва да служи от сърце, без да бъде насилван и без да капризничи. И то не за облаги, а от любов и готовност да послужи на Бог и на страдащия човек. Който има възможност да се притече на помощ на някого, но не го направи, като се извинява с въображаеми или несъществени причини, е духовно болен и извършва грях. Злоупотребили сме с физическото си здраве и е необходимо веднага да се погрижим за духовния и душевния си баланс. В противен случай ще се самопогубим.
Като нагледен материал, свързан с гореизложените три точки, ви предлагам забележителния пример на апостол Павел. Какво ли ни преживява този верен Божий мъж? Колко трудности и лишения, опасности, мизерия, глад и жажда пропътува голяма част от земята по суша и море. Няколко пъти е бит със стояги до смърт и е изхвърлен на сметищата като мъртвец, а той все оживява. Титанична изразливост. В какво се състои силата на този неуморим човек? В неговата безгранична вяра в невидимия Бог, безпределната му любов към хората, както и в здравните му принципи, които толкова топло ще допрепоръчва на църквите. Подкрепен от Божията благодат, апостол Павел извършва своя дял в прославянето на Исус Христос и е щастлив от своята участ. Факт, труден за асимилиране.
Библията ни казва и как да запазим здравето си. По този въпрос говорят много от текстовете от Стария Завет, например 20 глава на книгата Изход, 1 до 17 стихове, 11 глава на книгата Левит. Понеже е невъзможно наистина толкова обемисти пасажи да ви цитираме сега, ще обобщим това, което казват, с няколко думи. За да запазим здравето си, трябва да избягваме да правим всичко, което е вредно за здравето.
Хипократ, най-великият древен медик, наречен бащата на медицината, доживява до дълбока старост и завещава на поколенията чудесното правило – преди всичко да не вреди.
Всеизвестна е вредата от употребата на цигари, алкохол, опиати и престарели храни, но хората не спират да ги употребяват, превръщайки живота си първо в необуздан пир, а после в истински кошмар.
Брус Ли, кралят на бойните изкуства, един от най-предпочитаните филмови актьори, е в казармата и марширува на плаца, дъвчайки дъвка. Един сержант го забелязва и му нарежда: глътни я веднага. Войникът отговаря: това е вредно за здравето ми. Веднага след това Брус изплюва дъвката, а сержантът, бесен от своеволната постъпка на подчинения си, гневно го предупреждава, че занапред трябва да изпълнява точно заповедите му, а не да мисли върху тях и да постъпва както намери за добре. Тогава боецът му казва твърдо, че ако го заговори още веднъж подобен тон, ще го изпрати в болницата. Военният се отдалечава без да отрони нито дума, грижайки се съвестно за здравето си. В поделението вече най-малко двамата ще избягват онова, което би им навредило.
Да, забавна история, но тя ни казва нещо много важно. Това, че трябва да отстояваме себе си в зоната на здравето. Например, ако някой някога ни предложи нещо вредно, трябва тактично, но твърдо да кажем благодаря, но не мога да го приема. Вредно е за здравето ми. Ако самите ние се изкушаваме да приемем нещо, което би ни навредило, трябва да повторим същите думи, този път обаче на себе си. И след това трябва да постъпим така, както ни диктува здравият разум.
Млад студент посещава знаменития американски лекар Куфеланд, живял през 19 век, и му казва: вие сте най-големият лекар в света и аз желая да стажувам при вас. Ученето отговаря: не, има други трима, които са по-добри от мен. Кои са те? Учено пита младежът. Водата, движението и разумното хранение, отвръща лекарят.
Кой от нас не знае, че трябва по-често да излиза сред природата, да диша чист въздух, да пие достатъчно прясна вода, да обуздава прекаленият си апетит, да избягва стресовите ситуации и да се труди дозирано. Кой не знае, че физическата активност и редовния нощен сън зареждат организма със сила и го даряват със свежест и с красота. Нашият проблем не е в незнанието, а в бесилието на волята, в отчаиващата липса на самодисциплина и самоконтрол. Разумът ни показва правилното и полезното и отхвърля неправилното и вредното, но не ни дава сила да направим едното или да отхвърлим другото, защото това е дело на волята. Затова е необходимо именно тя да се упражнява. А това става, когато започнем да си налагаме да приемаме животодавното и да премахваме болестотворното. Друг път просто няма.
Духовното и телесното здраве са еднакво важни. Едното не трябва да се пази, а другото не трябва да се пренебрегва, защото те взаимно си влияят. Не е възможно едното да страда, другото да се съвтява. Бог желая да сме цялостно здрави. Същата идея споделя и Библията в застъпническата молитва на апостол Павел. Възлюбени, моля се да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.
Хубав финал за нашия разговор днес. Да приключим с тази молитва за здраве, физическо и духовно.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здрава или друга добра духовна храна, ще я намерите в архивите на нашите сайтове awr.org и
awrsdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!